Godātie kolēģi, lai Dievs mani sargā no debatēm par likumību, kādā līmenī tās notiek šeit Saimā, bet nerakstīsim analfabētiskas lietas likumā. Es nolasīšu šo priekšlikumu. Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī, ietvertai izglītojamā likumiskās attīstības nodrošināšanai. Godātie kolēģi, ja šeit būtu rakstīts augstākās izglītības iestāde, tad es saprastu, ka līdz vidusskolai ieskaitot ir jābūt likumīgam, un pēc tam nē. Un es varētu saprast iesniedzējas mērķi. Ja šeit ir ierakstīts augstskola, tātad koledžās nedrīkst, kas dod pirmā līmeņa augstāko izglītību, bet savukārt bakalauri un maģistri drīkst būt netikumīgi un drīkst saņemt netikumīgu materiālu –